er stúdíóð sko uppfyllt af frábærum einstaklingum og þeir eru komna til okkur. Við erum búin að tala við sikkur lægin hún síðustu vikna en nú eru þeir komni saman.
Loksins samin að vera á ný.
Páll Óskar og Benni Hemhem verið hjartalega velkomni strákar.
Takk fyrir.
Og til hamingju með þessa nýju plötu.
Yes.
Takk fyrir.
Við erum að droppa núna á miðnætti í kvöld.
Já, vínillinn búin að vera í svona sölu núna, í svona forsölu og þeir eru búin að árita og slíkt. En núna að fara að koma núna inn á streymisveitunar í nótt eða í kvöld.
Allar streymisveitur bara út allan heim.
Já.
Já, á sama tíma.
Það fólk að fara að halda sig vakandi út allan heim núna.
Já.
Býðu spennt.
Já.
En þetta er svona áhugaverð samstarf að því að ég vissi náttúrulega, veit hver Páll Óskar er og ég vissi hver Benni Hemhem þar en er ekki búin að tengja ykkur sérstaklega saman. Þið hef ekkit, leiðir ykkar hef ekki leiðið saman fyrir bara núna nýlega og segðu okkur aðeins hvernig þetta gerist hjá okkur.
Þetta er allt Kitta Hjálma kenna.
Eða þakka.
Ég hérna, var byrjum að taka þátt í hljómskólanum. En þetta er þáttur sem að Kitti Hjálmur sem er líki Baggalút og Bragi Valdimar vinur hans Baggalútur og Sigtryggur Baldur svo líka og komið fólt. Þeir þrýr stunda það að pota saman tveimur listamennum í lok hvers þáttar og heimtaði sem í lag og svo er lagið flutt í lok þáttar.
Svo sniðu hugmynd.
Og það er Kitti Hjálmur sem hringir mig og skipar mér að bara fara inn í bílskúrin til Benna Hemhem. Hann býr bara rétt við liðin á mér og það er engin afsökun.
En hvað sagði þú, Benni, þegar þú varst beðin að gera þetta verkefni og þú fengir Pál Óskar heim svo?
Ég var náttúrulega bara sjúklega spenntur, sko. já.
Þekktust þau hvað fyrir?
Nei.
Ok. Bara frá fræm. Frægur þetta ekki frægan,
skilur?
Já, blessaðu kollegi.
Já, við erum kannski rekist á hvernig annan svona tvisvar, þú veist, þegar ég er á leiðinni út og sveit alveg hann á leiðinni út.
Já. Svo eigum við sameiginlega vini.
Já, algjörlega.
Það er búin að vera nokkuð moment, hvað, þekki þú?
Já, einmitt. En ég heyrði alveg strax hvað ég ætti að gera og bjóða að palla upp á. Þannig að, já, eftir að þessi svona start nisti kom frá Kitta þá var þetta frekar augljóst hvað við ættum að gera, held ég.
Og þetta átti bara reitt lag.
Já.
En
svo byrjaði ballið.
Svo byrjaði ballið, yes. Svo náðu þessu vel saman.
Já. Og mér fannst augljóst að Palli ætti eftir að kanna ákveðin hluta af tón heiminum og fannst rosalega spennandi að prófa alls konar. Já, ég veit ekki, þetta einhvern veginn lá bara aðeins í loftinu, þóttu við vissum það ekki alveg, strax.
Og þetta var sérst greinlega auðvelt fyrir ykkur að semja saman.
Já, þetta kom svo auðvöldlega og það þurfti ekkert að knýja þetta fram neitt.
Það átti þetta að gerast, sko.
Það hérna, var eins og platan vildi komið heiminn og þegar við vorum eiginlega búnir að vinna lag númer 4, þá föttu við, heyrðu, býttu, við erum að gera plötu. Býttu, hvað er þessi plata?
Og hvað er plata?
Já, og sko ég hef ekki gefið út plötu svona í fullri lengd, ekki svona heilstætt verk síðan 2017. Þetta er fyrsta platan sem ég skila frá mér í 8 ár.
Já, já.
En Benni hefur nú verið iðnaði við kolan, þetta er ég sko, þar. Ég hef gefið út einhverja smáskifur, þú veist, á til sem er alveg fínar og flottar.
Já, já, geggjar.
En ég var bara orðin svo sáttur við að heyrðu, mér fannst bara eins og það verið komið hjá mér, þú veist, þetta poppar upp og ég er búin að semja öll þessi lög sem ég vildi semja, ég er búin að segja allt sem ég vildi segja. Og mér fannst ég verið að fara að endurtaka sjálfa mig og ég var bara enn sáttu við að ég syng bara stansu stuð og gorgeous það sem eftir er æfinar, það sem er eftir ólífa og verð bara mjög sáttur þar og elska það. Og svo byrjar þetta í bílskurnu hjá Benni.
Og svo byrtist Benni Hemhem og þá breyttist allt.
Veistu, það er einhver galdur í þessum bílskur. Það er, hann er með sófa það inni sem ég settist í og það fór allt í gang.
Getum að panta tíma hjá Benni, að koma í sófann og koma þá melodíðun og texta brotin til manns.
Já, ég þurfti að prófa að selja inn.
Hvað heitir lagið sem þið ætlið að leifa okkur að heyra núna?
Eitt af blómunum.
Það er sem sagt fyrsta lagið sem kemur út á þessari plötu.
Og það er svolítið svona sterkur texti.
Já.
ég er búin að sjá eins úr textabröðunum og sjá textan.
Já.
Sem þú hann texta einn eða þess að með hann saman?
Já, ég eiginlega sá textana og laglínurnar, en Benni leggur grunninn að þess allu og hann er jafnvígur bæði á gítar og píanó og hann verið sem getur tromma líka og búti bít og hann býður mér inn í þessu lög, bara að fara í göngutúr.
Já.
Og ég má bulla bara allt sem ég sýnist inn í þessum göngutúr og svo kom þetta lag og mál er að það er svona einhver stemning fyrir því í loftinu að það sé hipp og kúl, það er einhver tutta tíska í loftinu það sem tuttunum leifist að jafnvel kasta pílum og jafnvel ráðast á minnimáttar eða fólk sem tilhýri minnlutópum eða fólk sem getur ekkert varið sig og hefur engin áhrif þannlega séð út í samfélaginu þannlega séð allt er alltaf í lagi að kasta pílum í þetta fólk og mál er að uppáhalds bíómyndir mín þetta byrjaði bara samtali uppáhalds bíómyndir mín er Carrie sem er byggð á sögu eftir Stephen King og Sissy Spacek leikana og ég hef ekki séð betri bíómyndum einelti bara í lífinu og nú hef ég spilað á skólaböllum í 30 ár og ég sé alltaf Carrie á hverju einasta skólaballi ég sé alltaf stelpuna sem stendur upp við veggjan á ballinu og mér langar til að semja lag til hennar og vinnutitillin á þessu lagi var Carrie ansi lengi og þetta var lengi að koma en þegar þetta lag var komið þá hafði þetta mjög sterk áhrif á okkur báða
Ég fer bara að pinna gæsa, sko
Þum að heyra þetta lag hér Rétt í lokin, Palli, þú ert að koma fram á tónleikum, góðgerða tónleikunum í kvöldi í Hafnarfirði til styrstar Píeta samtökunum og þú ert þar á samt Bjartmari Guðlaugs, Ellen Kristjáns Jóhannes Sigurðarsinni leikar og Pálma Sigurhjartan og mörgum öðrum fleiri frábærum listamönnum og bara svona, við langaði í lokin á þess að því að ég er með fjóra miða á þess að tónleika og ætlum að opna núna fyrir síman fyrir einhverja sem að vilja ná sér í þessa fjóra miða þá er símin 5711 en hér eru Páll Óskar og Benni MM lagið heitir Eitt af blómónu takk fyrir kominu strákar